kosila, nikega molja.
O večnem navdihu kolumnistov. Marsikdo med nami se že lep čas ne more upreti, čeprav nepozornemu in polzavestnemu preletavanju dogajanja na slovenskih spletiščih. Ne mine dan, da ne bi vsej ošvignil objav v skupini podpore Ivanu Galetu, komentarjev na Novi 24 in MMC-ju ter pregledal Twitterja za nove besedne spopade med liberalci in desničari. Zaužiti količini spletnih smetinov kljub pa sodobni branec po stari navadi ne more kaj, da ne bi vsakodnevno popolnoma mehansko in brez blaznega miselnega napora prežvičil še kakšnega izdelka mnenjskega pisanja, tako zvanega kolumnizma. Ob nenehni reprodukciji spontanih političnih mnenj zapazimo o prebiranju kolumnistike neko skupno lastnost. Politična analiza se pri kolumnistih meša s fikcijo splošno sprejetih mainstream novinarskih dogem, mitov 19. stoletja o narodni enotnosti, koncu ideologij in večne onkraj zgodovinske ideje parlamentarne demokracije. Da kolumnistika in fikcija nista nujno ločeni zvrsti, dokazuje tudi nov literarni izdelek Sijolovega kolumnista Mihe Macinija, ki je lani izšel pri založbi E-besede in nosi naslov Sprava, domačijski roman s poanto. Za začetek pokomentirajmo Macinjevo nenavadno odločitev, da svoje 97 stransko delo, ki ga je moč v celoti dvakrat prebrati na tako imenovanemu hitrem vlaku med Mariborom in Ljubljano, ob tem pa ostane čas še za off in kulturne novice, počastimo z nazivom roman. Skratka, težko bi dejali, da gre za daljše pripovedno besedilo. Prav tako se delo ne odlikuje po narativni kompleksnosti ali moštvu živahnih in izdelanih likov, značilnih za vzvišen literarno zvrst romana. Sprava je torej krajše vsebinsko in izrazno manj zahtevno pripovedno delo v prozi, kar pa je po čudnem naključju natančna definicija našega domačega žanra pripovednega razsvetljevanja komaj pismenega naroda – povesti. Povest Sprava je razdeljena na tri poglavja z naslovi Prej, sedaj in potem. Pri čemer večino zgodbe zauzema poglavje Sedaj. Poglavju Prej so tako namenjene slabe tri strani, medtem ko je poglavje Potem dolgo le dva kratka odstavka. Ozirajoč se na dejstvo, da se zgodba odvija leta 1989, je Macini najbrž želel strukturo romana povedati, da je težava Slovenije še zmeraj politikantski razkol na leve in desne. Zgodba pripoveduje o naključnem srečanju med starim udbomaficem Tonetom in domobrancem Francem, ki se je preselil v Avstrijo in tam postavil družinski hotel. Dogodki so predstavljeni z perspektive domobranca Franca, ki se po noči leta 1989 po avtomobilski nesreči, v kateri skoraj povozi otroka, zateče v hišo udbomafica. Celotna povest priča o Tonetovem soočanju s Francem, ki ga v dolgi noči prepriča, da med komunisti in domobranci ni bistvene razlike. Dokaz, da so domobranci in komunisti isti šmorn, je v romanu dogodek med drugo svetovno vojno leta 1942 na Kanižarici, ko so partizani zaradi sodelovanja z okupatorjem usmrtili 61 Romov. V Spravi je ta dogodek predstavljen kot skupna točka domobrancev in partizanov. Tone se tako kot partizan spominja Kanižarice, kjer naj bi med preganjanjem romskega otroka naletel na domobranskega oficirja. Ta napiri puško, a ne ostreli partizana, temveč otroka. Melaholični udbomafijec, ki se leta 1989 že zaveda historičnega poraza komunizma, tako poskuša postaviti Franca v vlogo domobranskega oficirja iz leta 1942, saj bi s tem uvidel njuno skupno rasistično slopo iztrebljanju manjšin. Slednji se upira identifikaciji z domobrancem in ne želi igrati vloge oficirja, zato dialog v knjigi ne more zares steči. Bralec pa ima občutek, da bere prepis kakšne ponesrečene scene amaterskega improteatra. Prisluhnimo odlomku. Gleda me. Mu na desnem očesu rase siva mrena? Spet govori.
Pogledal sem vas in vi ste gledali mene. Oba s pištolami v rokah. Najhujšo sovražnika, kot se lahko sovražijo le pripadniki istega naroda. In potem, tisto potem me preganja.
Molčim. Kaj ne govorim človeku, ki si nekaj izmišljuje?
Vprašajte, no kaj me preganja, reče.
Ustregel mu bom. Vdihnem in ponovim besede, ki mi jih je ponudil, vam pa pride.
Nisem bil tam. Ne?
Ne. Tako blizu mi je. Moti me. Rad imam goste iz Skandinavije. Ti vedo, kaj je osebni prostor. Tudi klepetavi niso, dokler se ne napijejo. Je ta pred mano pijan, da toliko govori? Dialog na tak način teče vse do konca, v katerem dvomov polni Franc najde v svojem srcu sovraštvo do Romov, ki si ga deli z udbomafijašem. Gre za zimzeleno kolumnistično idejo, navadno prodano z opominjanjem na pakt Hitler-Stalin. Navedeno dejstvo postane didaktični poduk o enako izvornosti totalitarizma 20. stoletja, kolumnistična prerokba, pogosto podprta z referenco na Orwella, v kateri komunizem in fašizem so upadeta v nedeferencirano, amoralno bednost. A da še sami ne zapademo v kolumnistične zanke prehitrega in površnega posploševanja, povejmo, da Mazzinijev roman vendarle operira tudi z geopolitičnimi razlikami. Pravzaprav z eno geopolitično razliko, tisto med barbarskim vzhodom in civiliziranim zahodom. V tem oziru je zanimivo, kaj se Mazziniju zapiše v enem monologu Udbovca Toneta.
Ste slišali, da so imeli v taborišču Jesenovac Nemci svoje SS posadko, ki je dezertirala, ker ni mogla več prenašati tistega klanja. Nemci so ekstremirali, skratka. Hoteli so biti učinkoviti in so potrebovali red, da naredijo industrijo, ustaši pa so klali zaradi užitka in zato posamično. Ko so šefi pobeglih SS-ovcev prebrali poročilo, jih niso postrelili, ampak oprostili.
Produkt, ki nam ga Mazzinijeva časnikarska povestna reka, je torej sledeč. Družbeni antagonizmi, rasizem, fašizem, komunizem, genocidi in ostale nečednosti so produkt politikanskih ideologij. Pričemer bo zaradi omikanosti zahodnih narodov njihov fašizem, rasizem ali karkoli že zmerom naprednejši pred vzhodniškimi oblikami teh človeka nedostojnih ideologij. Mazzinijeva didaktična nepoanta je zgolj še ena tistih kolumnističnih čarovnij, ki ne služi podajanju političnih alternativ, temveč služi kot golo sredstvo, s katerim se pisec povzdigne v čistunska, neideološka nebesa. Lepodušniška absolutna negativnost, ki s cinično distanco parazitira na kritiziranemu fenomenu ter ga s tem reproducira. Vsaka družbena nestabilnost, vsako ideološko trenje je patologija, medtem ko je avtorjev vzvrstvo vzvišen moralizem produkt ne balkanskega, ne ideološkega, torej nemškega intelekta. Povest prava je tako produkt didaktičnega nasilja storjenega nad literarnim besedilom. Pri tem v povesti najbolj žalosti, da didaktičnost ne služi izobrazbi ljudstva ali kakšni realni utopiji, temveč predvsem gojenju iluzije o avtorjevi in bravčevi moralni neoporečnosti. Domačijsko oddajo s poanto je pripravil Jernej.
Kosilo nekega molja.